Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudo avval Isroilga, so'ngra o'z jamoatiga qarata shunday deb aytgan: Muqaddas bo'linglar, zero men muqaddasman. U men kabi muqaddas bo'linglar deb aytgani yo'q. Chunki bu bizdan faqat Xudoga tegishli bo'lgan nimaningdir mutlaq muqaddasligini talab qilinishini bildirgan bo'lar edi. Xudo muqaddasligini yaratilmagan alangasi qarishda farishtalar yuzini yashirishadi. Ha, uning ko'zlari uchun osmon pok emas. Yulduzlar benuqson emasdir. Birorta ham vijdonli inson men muqaddasman deb ayta olmaydi. Biroq shunga qaramay, Xudo ruhidan ilhomlanib, hamma bilan tinch totuv yashash va muqaddas bo'lishga g'ayrat qilinglar. Muqaddaslikka ega bo'lmasdan hech kim Rabbimizni ko'ra olmaydi, deb yozilgan muhim so'zlarni hech bir vijdonli inson inkor qilishni istamaydi. Bu ziddiyatni hal qilish uchun masihiylar qanday yo'l tutishlari kerak? Biz Muso kabi hech kim ko'ra olmaydigan va ko'rsa ham tirik qolmaydigan Xudoga bir bor ko'z yugurtirgan holda iymon va kamtarlik ortiga yashirinishimiz kerak. Xudo parokanda va vayron bo'lgan qalbdan jirkanmaydi. Muso Xudoning shuhrati uning yonida o'tib ketayotganda qoya yorug'ida yashiringani kabi. Biz ham o'z aybu nuqsonlarimizni Masihning jarohatlariga yashirishimiz kerak. Biz Xudodan qochib, Xudoga yashirinishimiz kerak. Xudoning muqaddasligiga sherik bo'lishimiz uchun u bizni tartibga solgan, to'xtatgan va poklagan holda o'z o'g'lida benuqson qorishiga ishonishimiz kerak. Ishongan, itoat qilgan, Xudo haqida doimo fikr mulohaza yuritgan, haqiqatni sevgan, aybu nuqsonlardan nafratlangan va muqaddaslik ruhi bilan yanada yaqindan tanishgan holda biz yerdagi muqaddaslar bilan do'st bo'lishga o'rganishimiz va o'zimizni Xudo hamda samodagi muqaddaslar bilan bo'ladigan abadiy do'stlikka tayyorlashimiz mumkin. Xuddi itoatli masihiylar bilan uchrashganda ular aytganidek, biz keyinchalik samoda bo'lishimiz uchun bu yerda samo bo'ladi. Naqadar ey abadiy Tangrim, qo'rqinchlidir abadiy yillaring. Qarshingda yoyilib yotgan ruhlar senga kecha-yu kunduzi egadilar bosh. Sening jamoling naqadar go'zal, naqadar ajoyib bo'lishi kerak. Ehtirom tuyg'usini uyg'otuvchi. Sening cheksiz donishmandliging, sening sarhad bilmas qudrating va sening adolating shunchalar go'zal. Oh, shu qadar qo'rqaman sendan ey tirik Xudo. Qalbim tubida his qilgan qo'rquv ila, titroqli umid va tavba yoshlari ila senga tiz cho'kib ta'zim qilaman. Azizlar, bordi-yu sizlarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.